Sura 17 mstari wa kwanza. Basi Wafilisti walikusanya majeshi yao kwa ajili ya vita. Walikusanyika huko Soko iliyoko Yuda. Na wakapiga kambi kati ya Soko na Aseka katika Efes Damimu. Mstari wa pili. Sauli na watu wa Israeli walijikusanya na kuweka kambi katika bonde la Ela. Na wakapanga vita kukutana na Wafilisti. Mstari wa tatu. Wafilisti walisimama juu ya mlima upande mmoja. Na Israeli nao walisimama juu ya mlima upande mwingine, wakitenganishwa na bonde kati yao. Mstari wa nne. Mtu mmoja mwenye nguvu akatoka katika kambi ya Wafilisti. Mtu huyo aliitwa Goliathi wa Gathi, kimo chake mikono sita na shubiri moja. Mstari wa tano. Alikuwa na chepeo ya shaba kichwani mwake na alivaa dirii ya chuma. Hivyo dirii ilikuwa na uzito wa shekeli 1050 za shaba. Mstari wa sita. Alikuwa na mabamba ya shaba kwenye miguu yake na mkuki wa shaba katikati ya mabega yake. Mstari wa saba. Ule mpini wa mkuki wake ulikuwa mkubwa, mwenye kamba iliyo ya kitanzi kwa ajili ya kuutupa kama kamba ya sindano ya mfumaji. Kichwa cha mkuki wake kilikuwa na uzito wa shekeli 600 za chuma. Aliyembebea ngao alitembea mbele yake. Mstari wa nane. Alisimama akayapigia kelele majeshi ya Israeli. Kwa nini umekuja na umejipanga kwa ajili ya vita? Mimi si Mfilisti na ninyi si watumishi wa Sauli? Chagueni mtu kutoka kwenu ateremke na kuja kwangu. Mstari wa tisa. Kama naweza kupigana na mimi na kuniua, hapo ndipo tutakuwa watumwa wenu. Lakini kama nitamshinda na kumuua, basi mtakuwa watumwa wetu na kututumikia. Mstari wa kumi. Mfilisti huyo akasema tena, leo ninayapa changamoto majeshi ya Israeli. Mnupe mtu ili tuweze kupigana naye. Mstari wa 11. Sauli na Israeli wote waliposikia alichosema Mfilisti huyo, walikata tamaa na kuogopa sana. Mstari wa 12. Basi Daudi alikuwa mwana wa Mefraimu wa Bethlehemu wa Yuda. Aliitwa Yese. Naye alikuwa na watoto wanane wa kiume. Yese alikuwa mtu mzee katika siku za Sauli, mwenye umri mkubwa kati ya watu. Mstari wa 13. Watoto watatu wakubwa wa Yese walimfuata Sauli vitani. Majina ya watoto wake watatu waliokwenda vitani yalikuwa ni Eliabu, mzaliwa wa kwanza aliyemfuata binadamu, na watatu aliitwa Shama. Mstari wa 14. Daudi ndiye alikuwa mdogo kabisa. Hawa wakubwa watatu walimfuata Sauli. Mstari wa 15. Basi Daudi alikwenda na kurudi akipita kati ya majeshi ya Sauli akiwa na kondoo za baba yake huko Bethlehemu ili kuwachunga. Mstari wa 16. Kwa muda wa siku 40 yule Mfilisti mwenye nguvu alikuwa akijitokeza asubuhi na jioni kwa ajili ya vita. Mstari wa 17. Kisha Yese akamwambia mwanawe Daudi, wapelekee kaka zako efa yabisi na hini ya mkate 10 na uzipeleke upesi kule kambini kwa ajili ya kaka zako. Mstari wa 18. Pia peleka hizi jibini 10 kwa jemadari wa kikosi chao cha elfu, ukawangalie wako hali gani, kisha niletee habari kuhusu wanavyoendelea vizuri. Mstari wa 19. Kaka zako wako pamoja na Sauli na watu wote wa Israeli katika bonde la Ela, wanapigana na Wafilisti. Mstari wa 20. Daudi aliamka asubuhi na mapema na kuliacha kundi chini ya uangalizi wa mchungaji, akachukua vile vitu na kuondoka kama Yese alivyomwamuru. Akafika kambini wakati jeshi linaloondoka kwenda uwanja wa vita wakipiga kelele za vita. Mstari wa 21. Na Israeli na Wafilisti walijipanga kivita, jeshi dhidi ya jeshi. Mstari wa 22. Daudi aliviacha vitu vyake kwa mtunza mahitaji, akalikimbilia jeshi na kuwasalimia kaka zake. Mstari wa 23. Alipongea nao yule mtu mwenye nguvu Filisti wa Gathi, jina lake Goliathi, akajitokeza kutoka majeshi wa Filisti, na akasema maneno yale yale kama hapo mwanzo, naye Daudi akayasikia. Mstari wa 24. Watu wote wa Israeli walipomona Goliathi, walikimbia na waliogopa sana. Mstari wa 25. Watu wa Israeli walisema, umemwona mtu huyu aliyejitokeza, amekuja kuipa changamoto Israeli. Basi mfalme atampa mali nyingi, mtu atakayemuua atamwozesha binti yake, na familia ya baba yake haitalipa kodi katika Israeli. Mstari wa 26. Daudi akawauliza watu waliosimama karibu naye, atafanywa nini mtu ambaye atamua Mfilisti huyu na kuondolea Israeli fedheha? Ni nani Mfilisti huyu asiyetahiriwa ayatukanaye majeshi ya Mungu aliye hai? Mstari wa 27. Ndipo watu wakarudia kile walichokuwa wamesema na kumwambia, ndivyo itakavyofanyiwa kwa mtu atakayemuua. Mstari wa 28. Kaka yake mkubwa Eliabu alisikia wakati akisema na watu. Hasira Eliabu ikawaka moto dhidi ya Daudi. Naye akamuuliza, kwa nini umekuja hapa? Wale kondoo wachache umewaacha na nani huko nyikani? Na kijua kiburi chako na utundu wa moyo wako, maana umekuja hapa ili uweze kuona mapigano. Mstari wa 29. Naye Daudi akamjibu, nimefanya nini sasa? Mimi si ninauliza swali tu. Mstari wa 30. Akamgokea mtu mwingine na kumwacha huyo na kusema vivyo hivyo, na watu wakamjibu vile vile kama mwanzo. Mstari wa 31. Maneno aliyosema Daudi yaliposikika, askari waliyasema tena kwa Sauli, naye akawatuma kwa Daudi. Mstari wa 32. Kisha Daudi akamwambia Sauli, pasiwepo moyo wa mtu atakayezimia kwa sababu ya Mfilisti huyo. Mtumishi wako atakwenda kupigana na Mfilisti huyo. Mstari wa 33. Sauli akamwambia Daudi, huwezi kumpiga Mfilisti ama kupigana naye. Wewe ni kijana tu na yeye amekuwa mtu wa vita tangu ujana wake. Mstari wa 34. Lakini Daudi akamwambia Sauli, mtumishi wako alikuwa akichunga kondoo za baba yake. Mara simba na dubu alikuja akamchukua mwana kondoo kutoka kundini. Mstari wa 35. Nilimfukuza na kumshambulia na kumpokonya kutoka kinywani mwake. Na aliponirukia nilimshika ndevu zake, nilimpiga na kumuua. Mstari wa 36. Mtumishi wako amekwisha kumuua simba na dubu, na huyu Mfilisti asiyetahiriwa atakuwa kama mmoja wa wanyama hao, kwa kuwa ameyadharau majeshi ya Mungu aliye hai. Mstari wa 37. Daudi akasema, Bwana aliyeniokoa kutoka makucha ya simba na makucha ya dubu ataniokoa kutoka mkono wa Filisti huyu. Kisha Sauli akamwambia Daudi, nenda, Bwana awe pamoja nawe. Mstari wa 38. Sauli akamvika Daudi vazi lake la vita, akamvika chepeo ya shaba kichwani pake, na akamvisha koti la chuma. Mstari wa 39. Daudi akaufunga upanga wake juu ya vazi la Sauli, lakini hakuweza kutembea kwa sababu hakupata mafunzo kwa mavazi hayo. Ndipo Daudi akamwambia Sauli, siwezi kwenda kupigana nikiwa na haya, maana sikupata mafunzo kwa haya. Kwa hiyo Daudi akayavua. Mstari wa 40. Akachukua fimbo mkononi mwake na akachagua mawe matano laini kutoka katika kijito, akayaweka kwenye mfuko wake wa kichungaji. Kombeo lake lilikuwa mkononi, akawa anamsongelea yule Mfilisti. Mstari wa 41. Yule Mfilisti akaja na kumsongelea Daudi, mbeba ngao yake akiwa mbele yake. Mstari wa 42. Mfilisti alipotazama kila upande na kumwona Daudi, akamdharau, maana alikuwa kijana tu mwekundu na umbo la kupendeza. Mstari wa 43. Ndipo Mfilisti akamuuliza Daudi, je, mimi ni umbwa hata ukanijia na fimbo? Nayo Mfilisti kwa miungu yake akamlani Daudi. Sura 44. Huyo Mfilisti akamwambia Daudi, njoo kwangu na nyama yako nitatupia ndege wa angani na wanyama wa mituni. Sura 45. Daudi akamjibu Mfilisti, unanijia kwa upanga, kwa mkuki na mkuki mdogo, bali mimi nakujia kwa jina la Bwana wa majeshi, Mungu wa majeshi ya Israeli uliyemdharau. Sura 46. Leo Bwana atanipa ushindi dhidi yako, na nitakuwa na kukiondoa kichwa chako kwenye kiwiliwili. Leo nitawapa ndege wa angani na wanyama wa mwituni walioko duniani mizoga ya jeshi la Filisti, ili dunia yote ijue kwamba yupo Mungu katika Israeli. Mstari 47. Na kusanyiko hili lote lijue kwamba Bwana hatoi ushindi kwa upanga wala kwa mkuki, kwa kuwa vita ni ya Bwana, na atawaweka katika mkono wetu. Mstari 48. Mfilisti aliponyanyuka na kukaribia, Mstari 48. Mfilisti aliponyanyuka na kukaribia kutana na Daudi, ndipo Daudi akakimbia kwa haraka kuelekea jeshi la adui ili akutane naye. Mstari 49. Daudi aliweka mkono wake mfukoni, akachukua jiwe kutoka humo, akalitupa kwa kombeo, na likampiga Mfilisti kwenye kipaji la uso, akaanguka chini kifudifudi. Mstari 50. Daudi alimshinda Mfilisti kwa kombeo na kwa jiwe moja. Alimpiga huyo Mfilisti na kumuua. Mkononi mwa Daudi hakukuwa na upanga. Mstari 51. Ndipo Daudi akakimbia akasimama juu ya Mfilisti na kutoa upanga wake, akauchomoa kutoka alani, akamuua na kukata kichwa chake kwa upanga huo. Mstari 52. Ndipo watu wa Israeli na wale wa Yuda wakaamka kwa kelele na kuwafukuza Wafilisti kuvuka bonde na malango ya Ekroni, na maiti za Wafilisti walilala katika njia iendayo Sharaimu na njia yote kuelekea Gathi na Ekroni. Mstari 53. Watu wa Israeli wakarejea kutoka kuwafukuza Wafilisti na wakateka nyara kambi yao. Mstari 54. Daudi akachukua kichwa cha Mfilisti na kukipeleka Yerusalemu, lakini akaliweka vazi la vita katika hema lake. Mstari 55. Sauli alipomwona Daudi akienda kukabiliana na yule Mfilisti, akamwambia Abneri jemadari wa jeshi, Abneri, kijana huyu ni mtoto wa nani? Abneri akasema, kama uishivyo mfalme, mimi sijui. Mstari 56. Naye mfalme akasema, waulize wanaoweza kufahamu mvulana huyu ni kijana wa nani. Mstari 57. Daudi aliporudi kutoka kumua yule Mfilisti, Abneri alimchukua na kumleta mbele ya Sauli akiwa na kichwa cha Mfilisti mkononi mwake. Mstari 58. Sauli akamuuliza, kijana wewe ni mtoto wa nani? Na Daudi akamjibu, mimi ni mtoto wa mtumishi wako Yese Bethlehemu.